Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់នាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាត់វិធានការចោទប្រកាន់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងពេលវេលាកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារពួកជនចំណាក់ស្រុកបានជួបជុំគ្នាវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាង 5,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឡាវលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
មកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចជម្រាបជូនថាមិនទាន់មាននិន្នាការស្រកទេទៅនេះនៅតែបន្តឡើងសន្សំបន្ថែមទៀតចឹងទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសេកុងមេត្តាបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុត
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗបន្តរិះគន់ការបោះឆ្នោតកម្ពុជាថាជាការបោកបញ្ឆោតនិងនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាក់ក្នុងក្តីវេទនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការគាបសង្កត់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដែលពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងសិលឹកឆ្នោតពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ5754ដែលបានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការអនុម័តធ្វើឡើងដោយសំឡេងឯកច្ឆន្ទកាលពីប្រលប់ថ្ងៃពុធម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ5754ដែលហៅថាច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងក្រោយពីអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបានការដឹកនាំដែលល្អប្រសើរជាងការដឹកនាំបក្សពួកនិយមរបស់ហ៊ុនសែននយោបាយពហុបកនឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយច្បាប់នេះមិនគ្រាន់តែជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រេចបានតាមគោលបំណងទេក៏ប៉ុន្តែជាការបញ្ជូនសញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់អោនដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឡើយលោក Ed Royce ក៏បានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាដើមកូនប្រសានិងក្មួយប្រសាមួយចំនួនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានស្នើឲ្យបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធពួកសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីចោទប្រកាន់លោករ៉ូដ រ៉ូសិនស្តាញ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ពីបទមានកិច្ចការមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនបានចែកចាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅព័ត៌មានកតិនិកាស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្ម័គ្រក្តីពិសេសអំពីឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Rosenstein បានមើលការខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតនេះពីព្រោះចៅវាយនាយលោកនៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌គឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Jeff Sessions បានដកខ្លួនថយចេញពីការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Rosenstein បានតែងតាំងលោក Robert Mueller អតីតនាយក FBI ឲ្យកាន់តំណែងជាស្ម័គ្រក្តីពិសេសហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមរបស់លោក Mueller បានចាប់ប្រកាន់មនុស្ស32នាក់ហើយដោយមានជនមួយចំនួនដែលបានធ្វើការក្នុងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមផងដែរលោកត្រឹមនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានរីកគុណច្រើនដងដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញហើយលោកត្រឹមបានបដិសេធថាពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកមិនបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយលោកឲ្យបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ទីស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រសួងរបស់អ្នកស្រីគ្មានអត្ថាធិប្បាយអំពីអត្ថបទនៃការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Rosenstein ទេខែប្រវត្តិនេះជាថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់បញ្ជាដោយតុលាការឲ្យរដ្ឋបាលត្រឹមធ្វើឲ្យក្រុមកុមារជាង 2,500 នាក់បានជួបជុំជាមួយពួកឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលជាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គេបានរាយការណ៍ថាលោកស្រី Christian Nissen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការ Hispanic នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានពុទ្ធថាពួកមន្ត្រីកំពុងខិតខំធ្វើការដើម្បីឲ្យទាន់ពេលកំណត់ចុងក្រោយអស់លោកស្រីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតឡើយទេហើយបានហៅជំនុំនេះថាបានផលល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែមានសមាជិកសភាខ្លះខឹងសម្បារនៅក្នុងការប្រជុំនោះពួកសមាជិកសភាទាំងនេះនិយាយថាពួកគេបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីនីសិនថាជាការមិនអាចធ្វើទាន់ពេលកំណត់ចុងក្រោយអស់ទេលោក Luis Gutierrez អ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាលោកបានចោទប្រកាន់លោកស្រី Nissen ថាលោកស្រីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយលោកបានហៅលោកស្រីថាជាអ្នករំលោភលើក្រុមកុមារនិងជាអ្នកខុបខិតជាមួយរបបគ្រប់គ្រងប្រកាន់ពុកឆារបស់ Donald Trump ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើមកឲ្យមានការដកពន្ធភាសាអង់គ្លេសហៅថា Zero Tariffs និងការធ្វើមកឲ្យមានប្រាក់បំពេញខាតភាសាអង់គ្លេសហៅថា Zero Subsidies លើទំនិញមិនមែនជារថយន្តលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះនៅពេលលោកថិតនៅជិតលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅឯសេតវិមានកាលពីខែពុធនៅក្រៅជំនួបរបស់អស់លោកអំពីចំនួនរបស់លោកត្រឹមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោក Juncker បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាមួយជាមួយលោកត្រឹមដើម្បីខិតខំព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលោក Juncker ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាដរាបណានៅតែមានកិច្ចចរចាគ្នាតទៅទៀតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឈប់យកពន្ធថែមទៀតហើយនឹងធ្វើការស្ទង់ប៉ាន់មើលជាថ្មីឬពុនកយដែលមានរួចហើយឬដែកថែបនិងអាលូមីញ៉ូមបរិមម្នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលគ្រាប់បែកធ្វើឲ្យមួយគ្រាប់ដែលគាត់កាន់បានផ្ទុះនៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះពួកប៉ូលីសក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាអ្នកកាន់គ្រាប់បែកនេះជាបរិមម្នាក់អាយុ26ឆ្នាំមកពីតំបន់ម៉ុងហ្គូលីខាងក្នុងនៃប្រទេសចិនដៃរបស់បរិសនេះបានត្រូវរបួសដោយសារគ្រឿងផ្ទុះនេះដែលប៉ូលីសនិយាយថាបានត្រូវធ្វើដោយកម្មជ្រួចឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតកន្លែងដែលពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឈរបន្តគ្នាចូលទៅក្នុងស្ថានទូតដើម្បីធ្វើសម្ភាសន៍រូបថតផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៅក្រៅការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញផ្សែងហុយទៅក្នុងអាកាសនៅខាងក្រៅស្ថានទូតនេះក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាទីតាំងនៃស្ថានទូតមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលស្ថានទូតនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាង 5,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឡាវអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗបន្តរិះគន់ការបោះឆ្នោតកម្ពុជាថាជាការបោកបញ្ឆោតនិងនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាក់ក្នុងក្តីវេទនាសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការគាបសង្កត់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដែលពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងសិលឹកឆ្នោតពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលីរតនរស្មីប្រធានចលនាយុវជននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ011 012 51 5494ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបានលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយក្នុងប្រទេសឡាវដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា70គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានបាក់និងហូរចូលមកក្នុងទន្លេសេកុងបណ្ដាលឲ្យស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរងការលិចលង់នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងនោះឃុំចំនួន4នៃស្រុកសៀមប៉ាងទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 1,200 គ្រួសារត្រូវបានជំលះទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពខណៈកម្ពុជាទឹកបន្តការឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតនៃការប្រកាសអាសន្នកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរជិត 6,000 នាក់ក្នុងឃុំចំនួន4នៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានជំលះចេញពីលំនៅឋានក្រោយទឹកជំនន់ពីការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសឡាវកំពុងឡើងខ្ពស់ជាងការប្រកាសអាសន្ននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងខេត្តអត្តពៅនៅប្រទេសឡាវដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា70គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានបាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ផ្ទួននៅប្រទេសឡាវទឹកដែលហូរចេញពីទំនប់ដែលមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកបានប្រមាណ 5,000 លានម៉ែត្រគូបនេះបានហូរចេញពីតំបន់ទំនប់ក្នុងទន្លេមេគង្គចូលមកក្នុងទន្លេសេកុងនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបណ្ដាលឲ្យស្រុកចំនួន4នៃខេត្តស្ទឹងត្រែងរងការលិចលង់លោកម៉ែនគង្គអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 5,600 នាក់នៃគ្រួសារចំនួនជាង 1,200 ក្នុងឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងត្រូវបានជំលះទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពលោកបន្ថែមថាទឹកចំនួនពីការបាក់ទំនប់នៅប្រទេសឡាវដែលមិនទាន់អាចវាយតម្លៃពីការខូចខាតនេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សឬសត្វពាហនៈស្លាប់នោះទេ
ជាពលរដ្ឋបានជំនឿគឺជំនឿទៅតាមផែនការអន្តរាគមន៍របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះអន្តរាយខេត្តនិងស្រុកនិងឃុំបាទដូច្នេះហើយជាពលរដ្ឋដែលបានជំនឿមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងឃុំចំនួន4នៅក្នុងស្រុកទៀមប៉ាងបាទគឺមានឃុំសន្តិភាពឃុំទេកងឃុំថ្មកាហើយឃុំតៃសម្បូរដែលជាពលរដ្ឋសរុបដែលត្រូវបានជំនឿទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពមានចំនួនប្រមាណ1,200គ្រួសារ
ក្នុងសប្តាហ៍មុននេះខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមក៏បានរងនៅចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរទោះយ៉ាងណាគេឃើញថាចំនួនបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងទាំងនោះបានស្រកទៅវិញមុននឹងទំនប់ទឹកក្នុងប្រទេសឡាវបានបាក់និងហូរចូលទន្លេសេកុងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកច័ន្ទយុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបញ្ជាក់ថាកម្ពស់ទឹកក្នុងស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជន់មកពីការបាក់ទំនប់ក្នុងប្រទេសឡាវបានឡើងរហូតដល់ 12.1 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងកម្រិតទឹកដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នចំនួន6ទឹកលោកបន្ថែមថាទឹកដែលជន់មកពីការបាក់ទំនប់ប្រទេសឡាវនេះកំពុងបន្តឡើងនិងមិនទាន់អាចកំណត់ពីពេលវេលាដែលអាចស្រកចុះនៅឡើយ
បន្តពេលនេះខ្ញុំអាចជម្រាបជូនថាមិនទាន់មាននិន្នាការស្រកទេទឹកនេះនៅតែបន្តឡើងសន្សំបន្ថែមទៀតចឹងទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសេកុងមេត្តាបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតហើយសូមជម្រាបខ្លួនទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព
លោកច័ន្ទយុទ្ធាបន្ថែមថាកងកម្លាំងជាច្រើនបាននឹងកំពុងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ដែលមានទឹកជន់ព្រមជាមួយនឹងការសហការផ្តល់ជំនួយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរបើតាមទីភ្នាក់ងាររដ្ឋឡាយ KPL ដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យដឹងថាទំនប់ទឹកដាល់បាក់ក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់27នាក់បានស្លាប់មនុស្សប្រមាណជា113នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននិងជាង3000នាក់ផ្សេងទៀតគ្មានទីជម្រករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមិនទាន់បន្ទន់ជំហរក្នុងការទាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបកក្រោយស្ដារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេនៅពេលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ការបោះឆ្នោតคล้ายๆមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាការហាមឃាត់មិនឲ្យគណបកប្រឆាំងចូលរួមនោះនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់រីឯសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលបោកបញ្ឆោតនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសេចក្តីវេទនានិងការគាបសង្កត់បន្ថែមទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំ២បានរិះគន់លើការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេយល់ថាជាទង្វើក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងបើកផ្លូវឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានបន្តអំណាចដ៏យូររបស់ខ្លួនទៀតតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស International Federation for Human Rights ហៅកាត់ថា IFDHR ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលបានបាត់បង់គ្រឹះជាមូលដ្ឋាននិងមិនអាចយកជាការបាននោះបានបដិសេធចោលសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានការពារជាអន្តរជាតិដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសដទៃទៀតបានកំណត់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតគឺមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ដែលមិនអាចឲ្យពួកគេបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការមកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះបានលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថារ
ដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលបារម្ភពីអនាគតប្រទេសកម្ពុជាគួរតែថ្កោលទោសជាសាធារណៈចំពោះការបោះឆ្នោតនេះថាជាសកម្មភាពកេយបន្លំយ៉ាងឃោឃៅប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
លោក Brad Adams ត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមថា
ចាប់តាំងតែពីថ្ងៃដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលរួចមកនោះការបោះឆ្នោតនេះបានក្លាយទៅជារឿងចំអកដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាជ័យជំនះដែលបានកំណត់ទុកមុនរួចជាស្រេចសម្រាប់គណៈបក្សកាន់អំណាចឥឡូវនេះវាស្រេចតែទៅលើប្រទេសដែលផ្ដល់ការតាំងចិត្តខ្ពស់ទៅរកកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដើម្បីជួយស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ត្រូវទទួលយកផលវិបាកខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋដឹកនាំដោយគណបក្សតែមួយនោះ
ការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនៅទូទាំងប្រទេសទោះណាជាគ្មានការចូលរួមរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនដោយរដ្ឋាភិបាលចោទគណបក្សនេះថាបានរួមគំនិតជាមួយជនបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលើកទី6នេះនឹងមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន20ហើយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង20នោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិរំពឹងទុកជាមុនថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជោគជ័យដែលអាចកើតមានសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនត្រូវបានគេព្យាករទុកជាមុនដោយហេតុតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកការគាំទ្ររបស់ខ្លួនពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក្រោយការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋធំនៅកម្ពុជាដោយពួកគេមិនមានជំនឿលើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ចំណែកប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចចាត់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកសង្កេតការបោះឆ្នោតសភានៅចុងសប្តាហ៍នេះនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកកន្លងមកហើយក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានពិចារណាពីស្ថានភាពទាក់ទងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយផ្សេងទៀតគឺសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា IFDHR បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតបោកបញ្ឆោតអង្គការនេះបានលើកឡើងបន្តថាខណៈដែលគណៈបកនយោបាយចំនួន20ត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រកួតយកអាសនៈសភាចំនួន125នៅរដ្ឋសភាជាតិនោះដំណើរឆ្ពោះទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបានបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលមិនអាចនាំឲ្យមាននៅដំណើរការបោះឆ្នោតមួយមានការចូលរួមគ្រប់គ្នានិងពិតប្រាកដស្របតាមបទដ្ឋានមជ្ឈមដែលអាចទទួលស្គាល់បានជាអន្តរជាតិអ្នកស្រី Debbie Stothart អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថា
ការគាបសង្កត់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើការរិះគន់ដោយសន្តិវិធីការដែលគាត់បំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នោះធានាបានថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេ
អ្នកស្រីត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរការកិច្ចបន្លំដែលគេតាក់តែងឡើងដើម្បីឲ្យរបបប្រជាលោកហ៊ុនសែនបានបន្តទៅមុខទៀតនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសេចក្តីវេទនានិងការគាបសង្កត់បន្ថែមទៀត
សហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចសុំសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យច្រានចោលដោយគ្មានមន្ទិលចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាទាមទារឲ្យមានការវិលមកវិញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សនេះហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតលក្ខណ្ឌនានាដែលធានាបានការបោះឆ្នោតដ៏បរិសុទ្ធមួយស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្រដៀងគ្នានោះដែរសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬ HR 5754ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លើកម្ពស់សេរីភាពខាងនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការប្រព្រឹត្តទង្វើបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់លាន់រំពងជាអន្តរជាតិទាំងពីខាងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកសុខអេសានមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកហងពុទ្ធាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនបានដូច្នេះមិនចាំបាច់មានការឈឺឆ្អាលពីអ្នកខាងក្រៅនោះទេហើយថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលលើកតម្កើងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្ដែងមតិស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលការរឹតបន្តឹងនេះបានរារាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការងាររបស់ពួកគេស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិខិតចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឆេងចានីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្រោមចំណងជើងថាសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាមកដល់ចំណុចរបត់មួយដោយបានរកឃើញថាតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សំខាន់មួយក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយណាដែលអាជ្ញាធរនេះយល់ឃើញថាបង្កជាឧបសគ្គដល់ខ្លួនក្រៅពីប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដោយបំពានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងការគាបសង្កត់ដែលនាំឲ្យមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនផងដែររដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2015ជាបទដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះមានគោលបំណងការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីគាបសង្កត់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលទៅវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាចបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយនិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកសុកអេសានបាននិយាយថារ
ាល់របាយការណ៍ណាដែលមិនផ្សារភ្ជាប់អំពីតកភាពសង្គមកម្ពុជាមិនផ្សារភ្ជាប់អំពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅកម្ពុជា ក្រមដំបូលសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយនិងសេចក្តីសុខសន្តិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្ញុំយល់ថាជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះរបាយការណ៍របៀបនឹងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីបំបាក់គូសត្រូវរបស់ខ្លួនក្រៅពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏នៅមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសដល់បុគ្គលណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលទើបទទួលបានការអនុម័តនៅដើមឆ្នាំនេះនិងច្បាប់ប្រឆាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលទើបត្រូវបានដាក់ស្នើថ្មីៗនេះក៏ត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថានឹងរឹតតែរឹតបន្តឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិងភាពឯករាជ្យក្នុងការបញ្ចេញមតិផងដែររបាយការណ៍នេះបានរៀបរាប់ថានៅចុងឆ្នាំ2017និងដើមឆ្នាំ2018ស្ថានភាពកាន់តែមានភាពអាក្រក់ឡើងនៅពេលអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងការបិទទ្វារអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងស្ថានីយវិទ្យុឯករាជ្យនិងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរលោកសុកអេសានបាននិយាយថាសង្គមស៊ីវិលបានសាទរនិងស្វាគមន៍ចំពោះច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះហើយថាមានតែសង្គមស៊ីវិលប្រហែល 10% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអង្គការទាំងនោះទេលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលមានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ170នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី132ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោកស្រី Lauren Moni អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះបានចងក្រងដោយផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនវិស័យរួមទាំងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតផងដែរលោកស្រី Lauren Moni បាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនទទួលស្គាល់ការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍នេះឡើយ
លោកស្រី Lauren Moni បានបន្ថែមទៀតថា
emphasize that true democracy is built on economic development and stability
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដោតតែទៅលើថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យលើសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមឬការបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវិល
បណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថាមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន38នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយបំពានដោយភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបន្តទៀតថាការចាប់ខ្លួនពិតជាក់ស្ដែងអាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះស្ថាប័នឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចដែលមានឈ្មោះថា The Economist Intelligence Unit កាលពីឆ្នាំ2017បានហៅរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារបបផ្ដាច់ការហើយបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាលេខ124ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន167ស្ដីអំពីសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យលោកសឿងសារឿនបាននិយាយថាសមាជិកអង្គការរបស់លោកនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការវិវត្តសង្គមដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសិទ្ធិនិងសិលឹកឆ្នោតពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលីរតនរស្មីប្រធានចលនាយុវជននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហានានារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទនៅខែនេះយើងចំពេលមុនការបោះឆ្នោតនឹងប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេបាទហើយខ្ញុំតែងតែធ្វើកម្មវិធីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅមុនការបោះឆ្នោត ហើយនៅក្នុងរាល់ពេលដែលការបោះឆ្នោតម្ដងយើងតែងតែទទួលបាននៅការត្អូញត្អែរបស់ខាងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងដែលនៅប្រទេសជិតខាងជាពិសេសនៅប្រទេសថៃនឹងដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងការដែលគាត់ខិតខំព្យាយាមទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាដែលគាត់ជួបលំបាកនឹងមានច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានការពិបាកសុំច្បាប់ពីថៅកែនៅខាងរោងចក្រដែលគាត់ធ្វើការពិបាកនៅក្នុងការឆ្លងព្រំដែនមានបញ្ហាកដាស់ស្នាមទឹកតការចេញចូលជាដើមនិងក៏ត្រូវចំណាយទៅលើសហ៊ុយសដាដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទាំងពីថៃទៅប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះផងដែរបាទមានបញ្ហាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខាងតំណាងពលករនៅប្រទេសថៃនឹងដែលខ្ញុំបានសម្ភាសកន្លងមកនឹងឬក៏អ្នកនយោបាយមួយចំនួននឹងបានខិតខំព្យាយាមទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលករនោះបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះយើងឃើញមាននិន្នាការផ្សេងឃើញមានពលករមួយចំនួនគាត់សម្រេចមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទៅវិញបាទហើយខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីដែលជាតំណាងពលករមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងចូលមកដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមនិងពន្យល់អំពីស្ថានភាពពលករនាពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទសូមជម្រាបសួរលោករតនរស្មីបាទ
បាទបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងព្រមទាំងសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ហើយនឹងតាមដានតាមកម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់គ្នាផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាខែនេះបាទខ្ញុំឃើញលោកបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងបានវិភាគសារជាមួយលោកច្រើនខ្លះដែរក្នុងពេលកន្លងមកគឺលោកជាអ្នកព្យាយាមខ្លះខ្នែងជួយជំនះឧបសគ្គមួយចំនួនដើម្បីជួយពលករខ្មែរនឹងឲ្យបានទៅបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញលោកបែរជាចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតដែលខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានបំផុសឲ្យធ្វើហើយមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកអាចបញ្យលអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅពេលនេះបានទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនណាស់អរគុណនៅសំណួរដែលមានណាតិណីខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបានជឿថាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគ្រាន់តែជាការខ្លែងបន្លំឬក៏បន្លំភ្នែកអន្តរជាតិអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពលករពលករនីពីមុនយើងតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការគោរពអញ្ជើញឬក៏ចែកជូនព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនដើម្បីបានអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចបោះឆ្នោតកាលពីបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងមកដោយមកដល់រយៈពេលនេះយើងឃើញថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគ្រាន់តែជាការបង្ហាញឬរូបរាងរូបភាពមួយដែលคล้ายๆដែលមិនគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបានគោលបំណងពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងខកបំណងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយរបបមួយដែលមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនធ្វើការទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ2018នេះទេក្នុងគោលការណ៍ទាំងអស់គឺបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងមូលមានបងប្អូនពលករពលករនេះគឺគាត់បានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនបានបញ្ចេញមតិទេគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺបានតាំងចិត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយគាត់បានអ្នកខ្លះក៏បានលើកជំរាមដៃស្អាតដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតពីព្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ2018គឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆបាទអរគុណ
ស្ដាយទេលោកប្រើពាក្យថាខកបំណងតែលោកស្ដាយក្នុងការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់លោកជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយរូបទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះ
បើនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានការស្ដាយមែនទែនចំពោះបញ្ហាកន្លែងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចទៅចូលរួមបានដោយខ្ញុំបញ្ជាក់មកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺ យើងខកបំណងនៅអ្វីដែលយើងខំប្រឹងប្រែងតែមិនស្គាល់ខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃពីមុនមិនដែលមានបងប្អូនប្រជាពលករពីអាណត្តិមុនមិនដែលមានបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងនៅឆ្នាំ2016 2017យើងខំខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លងឧបសគ្គច្រើនណាស់ហើយយើងគឺចង់បង្ហាញយើងចង់បង្ហាញថាបើន័យថាយើងចង់បានលទ្ធិវិជាតបតៃត្រឹមត្រូវចង់បង្ហាញពីសិទ្ធិខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបែរជាខកបំណងទៅលើរបបមួយដែលដឹកនាំដែលសម្លាប់លទ្ធិវិជាតបតៃបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានខកបំណងនៅអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងទៅប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
មានបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយឲ្យត្រង់សម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ផងដែរគឺជាការពិតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនថាតែនៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េទេសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីកាណាដាក៏មានការជ្រៀតចូលដើម្បីតាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះហើយវិជាសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលរស់នៅទីនោះក្នុងការដែលចូលដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏អ្នកខ្លះនៅប្រទេសមួយចំនួនដោយការបង្ខំដោយហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូច្នេះពលនៃការគាំទ្រការបោះឆ្នោតនឹងវាមានការបែងចែកអ្នកខ្លះជំរុញឲ្យមានការទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះក៏ធ្វើពហិការនៃការបោះឆ្នោតហើយលោកបានមានប្រសាសន៍មួយនឹងតិចថាទូទាំងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយបើតាមព័ត៌មានដែលយកទទួលបានអ្នកដែលអាចនឹងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនហើយពួកខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសថៃនឹងអ្នកដែលខាងគណៈបកប្រជាជននឹងលោកខិតខំទៅធ្វើកិច្ចការបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងច្រើនដែរដូច្នេះអ្នកដែលអាចនឹងមាននិន្នាការទៅនឹងតើអាចមានច្រើនទេបាទ
បាទអរគុណណាស់តាមអ្វីជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅលើសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែយើងឃើញហើយរូបភាពដដែលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ហៅគណៈបកប្រជាជនដែលតែងតែឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងដែលបើនិយាយពីរឿងសៃវិញបដាល់នៅពេលដែលមិនមានដៃគូប្រកួតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏តែងតែជ្រៀតជ្រែកចូលមកតែបើតាមគណន័យនៅក្នុងប្រទេសថៃបងប្អូនពលករពលករនេះគឺគាត់ជ្រៀតច្បាស់ណាស់ថារបបនៃការដឹកនាំឬក៏ការបោះឆ្នោតនេះវារបៀបម៉េចហើយបើអ្នកគ្រប់គ្រងបើនិយាយឲ្យចំទៅខ្ញុំនឹងអស់សំណើចនៅអ្វីដែលគេធ្វើវិធានសាផ្សេងៗដូចជាការបង្ហោះទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook នៅលើប្រព័ន្ធ Facebook ប៉ុន្តែជាភេកកម្មរបស់ស្ថានទូតទៅវិញអានេះគឺជាការមួយដែលយើងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាប្រជាពលករបើសិនជាអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដគឺប្រជាពលករផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់មានកម្មភេកឬក៏គាត់កម្ម account Facebook របស់គាត់គឺគាត់ធ្វើការសម្ដែងនៅមតិត្រង់ណាដែលគាត់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃវាអត់មានទេហើយក្នុងបដិបត្តិនៃការមកបានន័យថាបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្អូនប្រជាពលករគឺមានច្រើនណាស់មានតាំងពីណាស់ជួរក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនមានតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារមានតាំងពីណាស់តំណាងឬមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចូលរួមមកបញ្ចុះបញ្ចូលក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានជោគជ័យទេដោយសារបងប្អូនប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថាអំពីសង្គមមួយនេះអញ្ចឹងហើយមិនអាចទទួលជោគជ័យអ្វីដែលជាទិន្នន័យខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់គឺក្នុង 100% វាមិនមាន 10% ផងក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបបាទបងប្អូនជនលោកជាតិដែលបានជ្រាបបាទអរគុណ
សូមអរគុណលោកលីរតនារស្មីអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសិទ្ធិនិងសិលឹកឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺពាក្យគ្មិនរបស់យើងគឺលោកលីរតនៈរស្មីលោកជាតំណាងខាងយុវជនចលនាយុវជននៅឯប្រទេសថៃរបស់ពលករនៅប្រទេសថៃបាទលោកនឹងបកស្រាយបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិនិងស្ថានភាពពលករនៅទីនោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោករស្មីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ក៏លោកគាត់មានយោបល់ឬក៏ចង់បញ្ចេញជាមតិឬក៏សំណួរអីគឺលោកស្រីសំបូរអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូរចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទស្វាគមន៍ចា៎ជម្រាបសួរវិញមិនផងខ្ញុំសូមចូល
តាំងគេបាទពលករដែលចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដែលគាត់អត់បានមកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងជឿថាតើអាហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចឬក៏ភារកិច្ចឬក៏ជាសិទ្ធិ ហើយបើសិនតើពួកគាត់ហ្នឹងចង់មកបោះឆ្នោតស្ថានទូតហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអាចជួយពួកគាត់បានដែរបើសិនជាពួកគាត់មានចិត្តចង់មកបោះចាខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណជម្រាបលាអូន
បាទហើយខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចឲ្យសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ទូទៅឲ្យយល់គឺថាតើលោកសង្កេតឃើញថានៅតាមព្រំដែនឬក៏ខាងសាទូតនឹងមានលក្ខបង្កលក្ខណៈស្រួលយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់អាចវិលត្រឡប់មកវិញបានចំពោះអ្នកដែលមានចេតនាចង់វិលត្រឡប់បាទលោកសង្កេតឃើញទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនតើអានេះវាជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដោយសារតែយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនពលករពលការនីដែលជាជនជាតិសញ្ជាតិខ្មែរដែលគាត់ទៅប្រាសិទ្ធគឺយើងត្រូវតែមានសិទ្ធអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលពួកគាត់ទៅចូលរួមរបស់ឆ្នោតឬគាត់មិនទៅអានោះគឺជាសិទ្ធរបស់បុគ្គលតខ្លួនហើយចំពោះបញ្ហាការធ្វើអន្តរាគមយើងសង្កេតឃើញថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនៃការមួយរយៈនេះយើងឃើញថាដូចជាមានការស្រួលច្រើនមែនតែនមិនដូចពីមុនទេដូចមានការស្រួលច្រើនអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងវាខុសផ្លែកអំពីការដែលមានគណៈបកប្រឆាំងនៅអានេះគឺយើងនិយាយដោយសម្ដែងការស្មោះត្រង
់
ប៉ុន្តែសម្រាប់មកដល់រយៈពេលនេះគឺសំបីតែការស្រួលរបៀបម៉េចឬក៏ការតាំងចិត្តស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់បានជោគជ័យដែរដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់បានធ្វើពលិកាថាគាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេវិខាត់ពេលវេលាណាវិខាត់នៅលុយកាក់របស់គាត់ផងអញ្ចឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយគ្រាន់តែខ្លាញ់បន្លំផ្នែកអន្តរជាតិឬក៏គ្រាន់តែធ្វើដើម្បីបង្ហាញខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងបោះឆោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបបិទ្ធមុខអានឹងគឺវាមិនអាចទៅរួចទេបាទអរគុណ
បាទបាននេះថាសេវាមានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែប្រជាពលករទៅប្រើប្រាស់សេវានោះឬមិនប្រើនឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនសាលារៀនអីហ្នឹងគេបានបិទទ្វារដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យកម្មករពលករនិស្សិតបុគ្គលិកហ្នឹងទៅចុះទៅបោះឆ្នោតចុះនៅថៃខាងរោងចក្រគឺខាងរដ្ឋាភិបាលមានតាក់ទងទៅឲ្យស្រួលឬក៏បិទអីយ៉ាងម៉េចទេបាទ
បាទនៅក្នុងនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺអត់ទេគឺមានន័យថាច្បាប់នៅក្នុងតែនេះប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺឱកាសនេះល្អមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនបើសិនជាបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ2018នេះប្រកបទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃទៅចូលរួមច្រើនមែនទែនដោយសារគាត់បានឈប់សម្រាករហូតទៅដល់3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃដោយសារថ្ងៃទី27គឺជាថ្ងៃបុណ្យចូលព្រះវស្សាថ្ងៃទី28គឺជាបុណ្យគម្រប់ខួប550នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងការប្រពៃពិធីចម្រើនព្រះជន្ម550ហ្នឹងគោរពគប់ហ្នឹងគឺគេអាចឲ្យឈប់រហូតដល់3ទៅ4ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺវាជាឱកាសល្អមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះដោយសារតែបងប្អូនដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើពលិការរួចរាល់ទៅហើយអាហ្នឹងគឺគាត់មិនបានទៅចូលរួមទេបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកណារិនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកណារិនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទជម្រាបសួរវាខ្ញុំបងរតនៈរដ្ឋស្មីនៅខាងខេត្តថៃផងបង
បាទបាទបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទបាទឡើងហើយបាទរដូវកាលបោះឆ្នោតឈានដល់ហើយបងឡើងហើយស្ថានភាពពលករយើងទីមុនអង្គការបោះឆ្នោតឃុំនិកាយមុននឹងឥឡូវនេះវាខុសគ្នាត្រង់ណាដែរបងសូមជួយបកស្រាយផងណា
បាទ
បាទអង្គការបោះនៅឃុំនិកាយមុននេះថាស្ថានភាពពលករយើងតាមប្រមាណនេះវាមានសភាពមិនខ្ចីឥឡូវនេះវាយ៉ាង
បា
ទបាទបាទឡើងហើយហើយមួយទៀតគឺចែកនៅក្នុងខ្មែរខ្ញុំមើលឃើញរាល់ថ្ងៃនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងជីវរដ្ឋដែលមានលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានស្ថិតត្រូវរងការអស់ពីសង្គមពីអញ្ញាតហូតណាបង
បាទហ
ើយចឹងក៏មានការផ្ទៃខ្លាយខ្លះគឺឲ្យទៅបោះឆ្នោតគាត់ថាគាត់មិនទៅបើមិនទៅគាត់ហើយមានបញ្ហាជាមួយអញ្ញាតហូតចឹងណា
បាទត ប៉ុណ្ណឹងទេលោក
បាទបាទបងបាទបងអរគុណច្រើន
បាទបាទសូមអរគុណលោករស្មីសំណួរទី1លោកបានបកស្រាយពីខាងដើមហើយខ្ញុំដោយសារពេលវេលាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយឡើងវិញទេហើយសំណួរទី2បាទសំណួរទី2គឺជាសំណួរអស់ខ្ញុំបន្ថែមសូមបន្ថែមបន្តិចចុះនៅក្នុងពេលកន្លងមកគឺបងប្អូនពលករមួយចំនួនដែលនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដែលមិនបានមកបោះឆ្នោតគាត់ទូរស័ព្ទគាត់ប្រើមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងអំពាវនាវឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅបោះឆ្នោតដោយកំខានហើយប៉ះប៉ុន្តែឥឡូវនេះតើគាត់នៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេដោយដែលលោកណារិនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាជាសាក់សីស្រាប់ហើយលោកណារិនបានលើកឡើងគឺមានការគម្រាមកំហែងអ្នកដែលមិនទៅអញ្ចឹងតើដូច្នេះតើសម្រាប់ពលករតើគាត់មានធ្វើចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទសុំជួយ
បាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនមែនតើសំណួរនេះគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសង្គមមួយហើយបប្រតិបត្តិសង្គមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាការគម្រាមកំហែងការគៀតសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងហើយយើងសង្កេតឃើញមើលទូទៅយើងដឹងថាអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហាចំពោះការធ្វើពលិការរបស់បងប្អូនប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់គឺគាត់មិនបានធ្វើអ្វីដូចកាលពីមុនដែលយើងនៅមានគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ហៅថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេដោយបែរមកធ្វើជានិន្នាការថ្មីមួយដោយគេសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់តែងតែធ្វើបាទផលិតការផ្ទុយទៅវិញគឺសារនេះគឺគាត់ទេទៅផ្ទះដើម្បីជម្រាបជូនឪពុកម្ដាយឬក៏ញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់គាត់បាទន័យថាកុំឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតคล้ายๆមួយនេះព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយគឺទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាគឺវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមកវិញអានេះគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់ជនរួមជាតិជ្រាបបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនដែលកំពុងតែបកស្រាយនេះគឺលោកលីរតនៈរស្មីបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA គឺយើងផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិនិងសិលក្ខណៈរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកលីរតនៈរស្មីដែលជាប្រធានចលនាយុវជននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទលោករស្មីមានសំណួរច្រើនដែរតាម Facebook ក៏ប៉ុន្តែដូចជាលោកឡុងវិចិត្រហ្នឹងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិនលើកមកសួរទេដោយសារតែលោករស្មីបានបកស្រាយទៅហើយអញ្ចឹងមានសំណួរខ្លះជន់នឹងអ្វីដែលបានឆ្លើយអញ្ចឹងកុំអធិស្ឋានណាតាម Facebook ដែលខ្ញុំមិនបានលើកមកដោយសារដូចគ្នាមានចំណុចមួយគឺប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកបានដឹកនាំញាត់ទៅតវ៉ាសូមឲ្យជប៉ុនហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះបាទឥឡូវនេះកាលពីម្សិលមិញគឺខាងប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសហើយថាខ្លួនមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនេះទេដែលក្នុងពេលកន្លងមកជប៉ុនធ្លាប់បញ្ជូនជាប្រចាំហើយកាលពីយប់មិញដែរមកឬក៏ទៅជាពេលព្រឹកមកនៅប្រទេសថៃកម្ពុជាអីហ្នឹងគឺខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅច្បាប់មួយដែលនឹងនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើច្បាប់នេះឬការសម្រេចចិត្តរបស់ជប៉ុនដូចនេះវានឹងជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ពលករនៅទីនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនតើត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបើនិយាយពីរឿងព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនមិនថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃទេគឺបងប្អូនជនគ្រួសារជនរួមជាតិនៅលើពិភពលោកទាំងអស់គឺគាត់ជាជនជាតិខ្មែរគឺគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ដោយសារតែការតស៊ូចង់បាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវគោរពច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះយើងសង្កេតឃើញថាការប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលតែងតែតស៊ូមតិឬក៏សម្ដែងមតិក្នុងការធ្វើមហាបាតកម្មដោយអហិង្សាដែលយើងទាមទារមិនអោយប្រទេសជប៉ុនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសនានាអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតคล้ายๆមួយនេះគឺយើងឃើញថាដំណឹងមួយនេះគឺជាមហាដំណឹងដ៏សប្បាយរីករាយរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅលើពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងបាទបាទ
បាទតើ ដោយឡែកចោចដោយឡែកសិទ្ធិរបស់ពលករដោយលោកបានលើកឡើងហើយជាចំហគឺនៅសិទ្ធិសំទោសនៅចំហរបស់គាត់ដែលថាមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះរហូតដល់ហ៊ានបញ្ចេញមតិមួយចំនួនដែរតាមបណ្ដាញសង្គមតើមានអ្នកភ័យខ្លាចពីការគៀបសង្កត់តាមសងសឹកទេពីព្រោះនៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះមានការតាមរោគអ្នកដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយរហូតដល់មានអ្នកត្រូវបានចាប់បញ្ជូននៅមកស្រុកខ្មែរស្រុកអីជាដើមហ្នឹងបាទ
បាទត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានជឿថាយើងខ្លំគ្នាខ្លាចណាស់រឿងពីបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែការបំបិតសិទ្ធិនៅសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗសម្បីតែការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook របស់ខ្លួនប្រើផ្ទាល់ឬក៏អំពីការបញ្ចេញមតិជាចំហនោះវាមិនបានដូច្នេះនៅក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារតែបងប្អូនជនរួមជាតិគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគាត់ដឹងច្រើនមែនតើថាបើសិនជាពួកគាត់មិនបញ្ចេញមតិពួកគាត់មិននាំគ្នាសំដែងនៅមតិទេគឺពួកគឺពិតជាមិនអាចនាំគ្នាសង្ងំនៅស្ងៀមបានទេនៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះហើយបានពួកគាត់មិនមែនថាមិនខ្លាចទេគឺខ្លាចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លាចនៅការគំរាមការខ្លាចនៅការសម្លុតបុករបបមួយនេះដែលយើងឃើញហើយបងប្អូនជនរួមជាតិថាគេគំរាមកំហែងរបៀបម៉េចគេធ្វើទុកទោសមនុស្សរបៀបម៉េចមកលើជនជាតិឈិនជាប់ខ្មែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបដិបត្តិមួយនេះដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែឈឺចាប់ហើយបងប្អូនត្រូវតែងើបឈរទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងធ្វើការដាក់ញត្តិដល់កាលពីយើងដាក់ញត្តិទៅទូតជប៉ុនដោយសារតែយើងមានពេលវេលាខ្លីហើយយើងថាសូមហត្ថលេខានឹងស្នាមមេដៃនោះគឺយើងមានរយៈពេលខ្លីមែនតើក្នុងរយៈពេលបានតែ8ថ្ងៃទេអញ្ចឹងយើងទទួលបានទិន្នន័យរហូតទៅដល់ណា10000ជាងហត្ថលេខា10000ជាងស្នាមមេដៃហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងអ្នកដែលផ្ញើមកតាមក្រោយគឺយើងទទួលអត់ទាន់បានជុំទៀតហើយនៅបន្តទៀតបងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងនឹងក្រោករួមជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដើម្បីតស៊ូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនទូទាំងពិភពលោកគឺនាំគ្នាសម្ដែងមតិឬក៏ការតស៊ូមតិនឹងដើម្បីយើងឲ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគោរពនៅច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទចុះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យចប់ទៅនឹងបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីតើលោកនៅតែស្ងៀមឬក៏នឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាជាក់ស្ដែងគឺយើងមិនបានទទួលស្គាល់តាំងពីការហើយរៀបចំបោះឆ្នោតនេះទៅហើយមិនចាំបាច់រហូតទៅដល់ការ
អាចមានធ្វើជាសកម្មភាពអីទៀតទេបាទ
បាទបាទ
អាចនឹងមានធ្វើជាសកម្មភាពអ្វីទៀតទេក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយនេះបាទ
បាទនិយាយចំទៅយើងនឹងធ្វើបាទយើងនឹងធ្វើនិយាយរួមទៅបងប្អូនជនជាតិឈិនជាប់ខ្មែរដែលជាជាពលករពលកម្មនេះគឺយើងមិនចង់បានប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសទេយើងចង់បានប្រទេសអ្នកថាដាក់ដំមួយដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបងប្អូនជនជាតិគឺត្រូវតែធ្វើបន្តទៅទៀតមិនថាការរហូតដល់ចប់ការបោះឆ្នោតនឹងបានប្រកាសជាអ្នកណាគេខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងដឹងខ្លាចទៅហើយថាអ្នកណាគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះគឺយើងបានដឹងហើយប៉ុន្តែថាសួរថាតើពួកយើងអាចទទួលយកគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគឺពួកយើងមិនទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះយើងបាននិយាយរួចហើយថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងក្នុងប្រកាសនេះបន្តរបស់បងប្អូនជនជាតិយើងតែងតែជាយាមទៅតស៊ូមតិនៅតាមអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាស្ថានទូតនានាដើម្បីកុំឲ្យគេទទួលស្គាល់ដោយការជាក់ស្ដែងយើងថានៅក្នុងថ្ងៃទី29នេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើយកញត្តិនេះទៅដាក់ឲ្យបានច្រើនបំផុតឥឡូវនេះគឺញត្តិខាត់លេខារបស់បងប្អូនប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងបានមួយសែនជាងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើយកទៅតវ៉ាទៅតាមអង្គការសហជីវជាតិឬកទូតនានាជាបន្តទៅទៀត
បាទអរគុណសូមអរគុណលោកលីរតនៈរស្មីដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ
ញ្ញាធូលីវបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់26នាក់នៅពេលនេះបានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្ស103នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីការធ្លាយទំនប់ដែលជាមហន្តរាយនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវទំនប់ទឹកសេភៀនសេណាំណយបានធ្លាយនៅក្នុងខេត្តអត្តពើនេះផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសលាវដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ550គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទហើយដែលបានដាល់ឲ្យទឹកចំនួន5000លានម៉ែត្រគូបហូរពាសពេញតំបន់នោះធ្វើឲ្យរសាត់ផ្ទះសំបែងរាប់រយខ្នងនិងបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុករាប់ពាន់អ្នកគ្មានទីលំនៅជ្រកកោនពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាលាវនៃ VOA ថាមានមនុស្សជាង6000អ្នកបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសំបែងដែលជាលទ្ធផលនៃមហន្តរាយនេះមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានទៅជួយសង្គ្រោះហើយបានទៅនាំខ្លួនទៅកាន់កន្លែងជួបកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តអត្តពើនិងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ដែលនៅជាខាងទីនោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានទៅរបួសបានទៅនាំខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តអត្តពើនិងនៅខេត្តឯទៀតដែលនៅជិតខាងខេត្តនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបង្កឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យបន្ថែមទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅឯសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែពុធម្សិលមិញនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោក Edward Markey ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោក Pompeo បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែផលិតប្រេងសម្រាប់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដដែលលោក Pompeo បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរផ្សេងទៀតអំពីថាតើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តផលិតផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះឬយ៉ាងណានោះដោយលោកបាននិយាយថាលោកមិនចង់បង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Pompeo បានលើកឡើងពីការពិភាក្សាគ្នានាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាជាភស្តុតាងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៃដំណើរវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានសម្រេចឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហັບនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្សាយថាអាញាធរកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រុងប្រៀបផ្ទៃធាតរបស់ពួកទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីជាង6ទសវត្សរ៍មុននេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហັບបាននិយាយថាខ្លួនបានដឹងពីប្រភពការទូតកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ដែលបាននិយាយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធរកូរ៉េខាងជើងបានដឹកប្រអប់ឈើក្នុងឡានកាំយ៉ុង2គ្រឿងពីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកធាតទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងប្រអប់ឈើទាំងនេះហើយនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកគឺថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃកំណត់ខួបឆ្នាំទី65ឆ្នាំនៃការចោះទៅលេខាលើយុទ្ធសន្តិភាពដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េចន្លោះឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1953ហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសកូរ៉េចែកជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមាជិក6អ្នកចុងក្រោយបង្អស់នៃក្រុមជនជឿអប្រិយជំនឿ Doomsday Cult ដែលត្រូវរកឃើញថាមានទោសពិបត្តិធ្វើការវាផ្ថាដល់ប្រឡាយដោយសារធាតុអ៊ូស្មានសារីនក្នុងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលក្រមដីក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីឆ្នាំ1995បានត្រូវប្រហារជីវិតហើយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីខែពុធម្សិលមិញបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកអ៊ីរ៉ាមខាន់បាននាំមុខស្របពេលដែលមានការចាប់ប្រកាន់ពីគណៈបកប្រជែងថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យគណៈបករបស់លោកខាន់ឈ្នះឆ្នោត
កម្មវិធី ិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងទស្សនាជាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.